Mali sariya sunba n'o ye constitution ye o ye hakɛ di maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma i ka se k'i kanbɔ fanga nɔfɛ mɛ n'i y'a ta ka jateminɛ sariya fana foyi tɛ yen nɔ mun kɛlen don ka limiti don o ko la an dun ye demokrasi ye duguba mun na n'o ye ameriki ni faransi ninnu ye olu ka duguw la a tɛ kɛ komi anw b'a kɛ cogo min na anw fɛ yen fanga ɲini kɛra n'a fɔ marabatiga de sisan n'an bɛ kalafili la i b'a sɔrɔ mɔgɔ mugan mɔgɔ bisaba ne bolo a ka ca a man yɛrɛ demokrasi yɛrɛ fana ma parti kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ naani mɔgɔ duuru de bɛ kanbɔ fanga nɔfɛ donc parti kɔnɔdenw b'u kalata kɛ o tigilamɔgɔ ye ni mɔgɔ min taara o la ka suganze olu bɛ parti représenté kalata la mɛ n'a fɔra ko an ka ɲɛmɔgɔw bɛ ban ka taa deba la tant que o tɛ yen nɔ ni ne bɛ na parce que ni mun y'a ka parti créé il est obligé ka kɛ parti candidat ye donc mɔgɔ t'a sɔsɔ ne sɔsɔli tɛ parti kɔnɔ o yɔrɔ b'a yira ko démocratie tɛ yen nɔ.
ni mɔgɔ mugan ani naani min filɛ k'u kanbɔ jamanatigisigi kalata nɔfɛ nin ye e yɛrɛ ka jate la o a tun kunbɛn wa.
nin kun tɛ mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi mali bɛ sɛgɛn min kɔnɔ bi n'i y'a ta ka jateminɛ wari min bɛ don nin campagne na wari min bɛ kɛ ka caution sara wari min bɛ kɛ candidat ninnu bolo ka posteri ni fɛnw dilan a dɔw yɛrɛ b'a dɔn hali mɔgɔ kelen t'u kɔrɔ. dɔw yɛrɛ ka parti yɛrɛ kirila ɲinan de bɔn ka taa fanga ɲinina n'o parti kurakura ye hali militan t'i bolo o ye ka wari le tiɲɛ dɔw b'a kɛ depute ɲini dɔw b'a kɛ passeport diplomatique ɲini il est temps que jamana yɛrɛ ka sariya dɔw ta ka se ka mali vie politique ka organise pour que an be se ka bila démocratie dugu fɛ cogo min na ka se ka kalata kɛ jɛrenya kɔnɔ donc an be minnu ɲɛsi maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma ni jenɛsi mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ ko mali bɛ yɔrɔ min na bi a be problème de kɔnɔ donc mali mago tɛ manga na an ka kan cɛsiri fɛnɛ mun bena ni manga ye an ko o ɲɛɲini k'o kɛlɛ o ye mun ye e ka nanbara kɛ kalata la ka mɔgɔw nanbara ka taa mɔgɔw san ni wari ye donc o n'a ɲɔgɔnna caaman an be bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ lajɛlen ka taa voter ni hakilina ye.